Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs šobrīd klausoties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Oskars Imaks. Pagājušajā sestdienā noslēdzās Baltijas Unijas adventistu draudžu vadītāju vēlēšanas. Tika ievēlēts jauns prezidents Dāvids Nimiks, sekretāri Līvija Baltrušaite Karzone. Savukārt kā manzenis turpinās kalpot Janus Janari Kogermans. Baltijas Unijas kongresu bija atbraucis vadīt Transeiropas divīzijas vadītājs Daniels Dūda, kurš ir atbildīgs par misijas darbu Ziemeļ un Austrum Eiropas valstīs. Tāpat kā ik viens no mums, arī jebkurš vadītājs kādreiz bija savas ticības ceļa sākumā, nokļuvis savā pirmajā kalpošanā un uzvarējis cīņas. Šajā raidījumā dzirdēsim, kā Dievs ir vadījis Danielu Dūdu viņa vairākā 40 gadu ilgajā kalpošanā, lai patīkama nākamā pusstunda.
Sveiciens visiem radio klausītājiem! 6. līdz 8. jūnijā Baznīcas ielā 12. Rīgā notika Baltijas Unijas kongress, kurā tika ievēlēta jaunā Baltijas valstu draudžu vadība. Adventus draudze ir apvienota Vispasaules draudzē, kuru vada ģenerāla konference. Tā ir sadalīta 13 divīzijās, kurās apvienojas Unijas un konferences. Latvijas 7. Dienas Adventus draudžu savienība ir daļa no Baltijas Unijas, kur savukārt ir viena no 11 Transeiropas divīzijas unijām. Lai viss notiktu kārtīgi un demokrātiski, vēlēšanas vadīja Transeiropas divīzijas prezidents Daniels Dūda. Viņš šodien ir šeit studijā kopā ar mani, Jānu Jānsonu, lai dalītos ar to, ko pieredzējis kalpošanā šajos gados, kā arī ar iespaidiem no kongresa. Sveiks, Daniel!
Hello, Jāna, un labdien!
Vai šī ir tava pirmā reize Rīgā?
Nē, es pirmo reizi biju Rīgā 1999. gadā. Toreiz es pasniedzu lekcijas kā teoloģijas profesors no Ņūboldas koledžas. Mēs sākām šo programmu ar Grieķu universitāti, lai apmācītu Baltijas Unijas mācītājus. Viņi ieradās 1992. Gadā pēc Padomju Savienības krišanas Transeiropas divīzijā birojā, jo viņiem nebija mācību iespēju un iestāžu, tāpēc Ņūbolda caur Grieķu universitāti sagādāja iespēju mācīties. Es biju viens no pasniedzējiem. Mēs palikām studentu viesnīcā un katru dienu devāmies uz Rīgas krievu draudzi uz nodarbībām. Man ir ļoti jaukas atmiņas. Tas bija 25 gadus atpakaļ. Manas smadzenes bija jaunākas. Es iemācījos 1500 latviešu vārdus. Kad es eju pilsētu un lasu uzrakstus uz veikaliem un citur, es daudz ko varu saprast.
Maksa stāvietā. Atlaides.
Tie ir svarīgi vārdi, jā.
Yes, so...
Kāda ir tava iespaida par Latviju un Baltiju kopumā, par cilvēkiem šeit?
Man patīk dinamika. Šīs ir mazas valstis, mazas nācijas, bet tās ir bijušas okupētas ilgu laiku gan pirms kara, gan pēc otrā pasaules kara. Lai izdzīvotu, šajās nācijās ir dinamika. Man patīk, ka to var redzēt attieksmē, vērtībās, lietās, kuras vēlas sasniegt. Tas nav vienkārši ģeopolitiskās realitātes dēļ, bet ir noiets daudz pēdējos 30 gados. Tas patiesi ir iespaidīgi.
Pastāsti par sevi.
Es piedzimu 7. Dienas adventistu ģimenē. Mans tēvs bija mācītājs. Protams, es dzīvoju bijušajā Čehoslovākijā aiz dzelzs priekškara. Komunisma laikā tas nebija viegli. Es gribēju būt ārsts, pediatrs, ārstēt bērnus vai tulks. Daudz cilvēki saka, ka man ir valodu dāvana. Varu runāt vairākās valodās un mācīties jaunas, tas man nav ļoti sarežģīti. Protams, man ir jāmācās, bet salīdzinot ar citiem, tas nav tik grūti, tāpēc es gribēju kļūt par tulku. Viņi atklāja, ka bez draudzes gana dāvanas man ir mācītājas sirds, un man ir arī dāvana mācīt. Tāpēc draudze mani aicināja kļūt par teoloģijas profesoru. Tāpēc es pavadīju 2 gadus Zaugskas augstskolā Krievijā. Mācīju tur. Tā bija interesanta pieredze. Nevienam nerūpēja mācīties krievu valodu 1968. Gadā, kad okupantu vāra bija mūsu valstī. Bet, kad es kā mazs puika gāju skolā, nolēmu, ka visu, ko darīšu, es darīšu Jēzumu. Tāpēc es mācījos šo valodu un nekad nedomāju, ka kādu dienu Dievs to lietos Zaugskas 90. Lai mācītu veselu paaudzi mācītāju. Dažus mācītājus no Latvijas, kas sāk jau doties pensijā, es pirmo reizi sastapu Zaugskā. Piemēram, Valdi Zilgalvi, Viesturu Reķi, Dāvidu Nimiku. Viņi bija mani studenti Zaugskā. Tad biju mācītājs vietējā draudzē Čehoslovākijā. Es mācīju augstskolā Prāgā, strādāju Unijā kā sekretārs, un tad es saņēmu aicinājumu no Ņūboldas koledžas. Tāpēc esmu bijis teoloģijas profesors daudzus gadus. Tad es strādāju Transeiropas divīzijā, sākumā kā izglītības nodaļas vadītājs, pēc tam kā sekretārs, pēc tam kā adventistu misijas nodaļas vadītājs. No 2022. Gada esmu prezidents.
Ko tu esi iemācījies šajā gados, kad esi kalpojis dažādos veidos. Kādas jaunas dievas čautnes esi ieraudzījis?
Tas būtu garš saraksts. Esmu pārsteigts katru dienu, iemācos ko jaunu katru rītu, kā Dievs mani ir vadījis. Tagad, kad skatos atpakaļ uz 41 gadu kalpošanā, es joprojām redzu, kā Dievs lieto lietas, kuras iemācījos 40, 30, 20 vai 10 gadus atpakaļ. Tu iemācies kaut ko citu, esot jauniešu vadītājs vietējā draudzē. Iemācies ko citu, esot jauns mācītājs. Biju mācītājs 40 cilvēku draudzē, ļoti legalistiskā draudzē aiz dzelzs priekškara. Sludināt taisnošanu ticībā bija izaugsmes pilns process, kā strādāt ar draudzes locekļiem un vadīt viņus domāšanas maiņas procesā. Kā vietējās draudzes mācītājs es nezināju, ka mana primārā garīgā dāvana ir mācīšana. Kāds cits to pamanīja un aicināja mani mācīt augstskolās nākotnes pasniedzējus un mācītājus. Esmu redzējis manas personības attīstību. Es katru dienu pateicos Dievam par teoloģiju, jo tā mainīja manu skatījumu uz Dievu, jo Dievs ir labāks, lielāks, kā es jebkad biju domājis. Man bija arī privilēģija mācīt psiholoģiju un padomdošanu. Tas mainīja manu perspektīvu, kas es esmu un kā varu Dieva žēlastībā mainīties. Tas bija ļoti palīdzoši. Es arī redzu atšķirību starp mācīšanu Prāgā, kur mana liederība bija vienas unijas un trīs konferenču ietvaros – Bohēmijas, Morāvijas un Slovākijas, un starp mācīšanu Ņūboldā, kas ir divīzijas skola. Kad ierados strādāt divīzijā, man bija jāstrādā ar dažādām unijām. Mums ir 11 unijas, sākot no Īslandes, Norvēģijas līdz Serbijai, Sudānai, Pakistānai tajos laikos. Ja kaut kas strādā Zviedrijā, tas noteikti nestrādās Sudānā. Ja kaut kas strādā Polijā, tas noteikti nestrādās Pakistānā. Tāpēc nemitīgi ir jāmaina domāšanas veids, lai redzētu, kā es varu palīdzēt šiem cilvēkiem, lai viņi sasniegtu savu potenciālu būt labākajiem Jēzus lieciniekiem Dievam konkrētajā sabiedrībā un kontekstā. Esmu iemācījies, ka atšķirības ir Dieva svētības. Ja visi būtu vienādi, būtu ļoti garlaicīgi. Kultūru, garīgo dāvanu, temperamentu dēļ, tajā, kā atšķirīgi redzam lietas, ir brīnišķīga svētība. Dažādas perspektīvas sniedz labāku skatījumu uz realitāti. Neviens no mums nevar redzēt visu realitāti, saprast visu izcili. Kad mēs strādājam kopā, esam stiprāki, mēs sasniedzam vairāk. Es vienmēr esmu abrīnas pilns, tad citi cilvēki pamanīja, ka man ir līderības dāvana, ka varu redzēt virzienu, ka raugos uz lietām stratēģiski. Tagad es redzu, ka ierodoties uz sanāksmēm kā šeit, ka kalpošanas pieredze dažādās valstīs ir bijusi ļoti palīdzoša, jo var palīdzēt cilvēkiem virzīties konkrētā virzienā un ieraudzīt kļūmes un problēmas, kuras citi cilvēki piedzīvo citur, no tām var izvairīties. Jo labā līderībā mēs cenšamies neko neuzspiest. Mēs esam šeit, lai vietējie cilvēki izvēlētos virzienu un cilvēkus, kuriem uzticēt vadību. Mēs varam palīdzēt, piedāvājot perspektīvu un pieredzes, kas citur tika izmēģinātas, bet nestrādāja, kā arī pretēji. Šodien tas visticamāk strādās līdzīgi globalizācijas dēļ. Lietas var strādāt Latvijā, Igaunijā vai Lietuvā.
Lūdzu, līdzdala kādu personīgu liecību vai atbildēt lūkšanu, kā Dievs tevi ir īpaši vadījis.
Iztēlojieties, cik tas bija grūti, augot komunisma sabiedrībā, kur bija 6 dienu darba nedēļa. Es negāju uz skolu sabatā, tādēļ manam tēvam bija problēmas un viņš nevarēja turpināt mācītāja kalpošanu. Es nebiju skolā sestdienā, bet pirmdienas rītā skolotāja mani nostatīja klases priekšā un jautāja, Dūda, kur tu biji sestdien?
Draudze.
Draudze ir vecām tantēm, kurām ir bail nomirt. Kamēr jūs lūdzāt draudzē, mēs šeit mācāmies. Dievs ir brīnumaini atbildējis manas lūkšanas šajos grūtajos apstākļos. Tas nebūtu iespējams izdzīvot komunisma gadus bez nepārtrauktas pārdabiskas Dieva palīdzības. Es arī esmu uzaudzis militārā vidē. Universitātes studentiem bija jābūt vienu gadu dienestā, bet teoloģijas studentiem vajadzēja dienēt 2 gadus, lai atturētu jaunus vīrus studēt teoloģiju. Esmu iemācījies šajā kontekstā, ka mana personīgā lūkšana neatrisina lielākas problēmas, ka Dievs man ir palīdzējis izdzīvot vidē, kas bija ļoti sarežģīta militārajā kontekstā. Kā mācītājs, esmu iemācījies, ka reizēm apciemojot draudzes locekļus, es domāju, kāpēc es par šo runāju. Tas nav kaut kas, ko ieplānoju. Tad 3 mēnešus vēlāk uzzini, ka tas bija tieši tas, ko tam cilvēkam vajadzēja tajā mirklī. Kā teoloģijas profesoram man ir pieredze sejot līdzās studentiem viņu ceļā ar Dievu, viņu pieredzēs, redzot, kā viņu domāšana, horizonti paplašinās, ka viņi nonāk kalpošanās, kuras pat nevarēja iedomāties nākot no mazas draudzes vai izprotot kultūru, kurā dzīvojam. Kā ar kalpošanas modeli, kuru iemācījās mazajā draudzītē, nevarētu izdzīvot mūsdienu sekulārajā Ziemeļaustruma Eiropas kultūrā. Tāpēc pārdabisko Dieva spēku var redzēt nepārtraukti. Es vienmēr saku, ka man ir viegli ticēt Dievam, jo es viņu piedzīvoju katru dienu, katru nedēļu, katru manu dzīves mēnesi. Dievs ir aktīvs caur svēto garu. Svētot citus cilvēkus, mani, un mūsu visus kopā caur kalpošanu. Tas ir ļoti iedrošinoši un paceļoši.
Kāda ir tava iespaida par Baltijas Unijas kongresu?
Es domāju, ka esam nogājuši garu ceļu. Viss ir ļoti citādāk kā pirms 20 gadiem vai 40 gadiem. Ir jauna paaudze, kuri domā citādāk. Viņi strādā labos amatos, dažādās kompānijās, tāpēc viņiem ir laba izpratne par procesiem. Ir daudz vieglāk. Ar cilvēkiem, kuri ir komitejās, ir patīkami strādāt, jo viņi ir profesionāļi, kuri ir labās pozīcijās darba vietās. Viņi strādā ar kolektīviem, kur cenšas kaut ko sasniegt kā komanda. Tāpēc man bija ļoti pozitīva pieredze un ļoti jaukas komitejas, ar kurām strādāt. Nebija nekādas manipulācijas, šantāžas, lobēšanas, tas, kas vienmēr ir iespaidīgi. Baltijas Unija nav vienkārši Unija 3 dažādo nacionalitāšu un valstu dēļ, kurām brīvprātīgi ir jāstrādā kopā. Bet nebija nekādu mēģinājumu kādai valstī uzspiest kaut ko citai. Pazemīgi mēģinājumi saprast, kāda ir citu cilvēku pieredze, kāpēc izsaka konkrētos argumentus, kā izlietosim šo situāciju, lai visi būtu svētīti un stiprāki kopā. To bija ļoti iespaidīgi redzēt.
Kāpēc draudzes locekļiem ir svarīgi saprast un apzināties, ka esam daļa no vispasaules draudzes?
Mēs dzīvojam pasaulē, kas saskaras ar pasaules mēroga problēmām, pasaules līmeņa problēmām. Tāpēc dažas lietas, piemēram, ja jums ciematā ir ūdens avots, kas nav labs, jūs varat izurbt citu urbumu un atrisināt šo problēmu ciemata līmenī. Bet tā, kā mēs tagad dzīvojam pasaulē, kas ir kļuvusi par globālu ciematu, dažas lietas nevar tikt atrisinātas pilsētas vai valsts līmenī. Paskatieties, kā globālais tirgus ietekmē energoresursu, benzīna vai jēlnaftas cenu, vai pat kviešu un maizes cenas un inflāciju. Tāpēc globālās problēmas ir jārisina globālā līmenī, un tāpēc ir vajadzīgi cilvēki, kas spēj domāt pāri ģimenes, kultūras, nācijas robežām, kas spēj domāt globālā perspektīvā. Un tāpēc, kad mēs tiekamies kā ģimene, mēs visi dodamies pie sarunu galda. Jūs kā sieviete redzat lietas citādāk nekā es kā vīrietis. Jūs kā jaunā paaudze redzat lietas citādāk nekā es kā vidējās vai vecākās paaudzes pārstāvis. Tāpēc kopā mēs esam spēcīgāki, jo mūsu skatījums ir atšķirīgs. Mums ir jāstrādā kopā, nevis jāuzspiež savu viedokli viens otram. Paskatieties, kā apvienoto nāciju organizācija cīnās ar globālām problēmām, jo ir pārmantoti uzspiešanas un veto uzlikšanas veidi un labas gribas trūkums problēmu risināšanā. Tāpēc cerams, ka baznīcā, pateicoties tam, ka tas, kas mūs vieno, ir stiprāks nekā tas, kas mūs šķir, mēs varam dot un būt par svētību plašākai sabiedrībai. Taču globālas problēmas nevar atrisināt ar lokālu domāšanu. Un tā dažkārt ir daļa no problēmas mūsu darbā komitejās. Unijas izpildu komitejā cilvēki pārstāv mazas draudzes, bet ja jūsu domāšana ir koncentrēta uz vietējām vajadzībām, jūs nespēsiet risināt lielākas problēmas.
Kas ir lielākā vajadzība adventistu draudzē mūsdienu Eiropā?
Protams, kongresā tika prezentēta statistika, kurā redzams, ka īpaši jaunākā paaudze sevi neidentificē ar adventismu vai kristietību tādu, kāda tā tiek reprezentēta. Protestantisms šajās valstīs ir bijis apmēram 500 gadus, adventisms 170 gadus. Jaunajai paaudzē reliģija bieži šķiet kā divritenis zivī. Viņi pret to neiebilst, nav pret to, bet neredz tās svarīgumu. Divritenis ir laba un noderīga lieta, bet kāpēc zivī to vajadzētu? Lielākā vajadzība ir parādīt, ka kopiena, kāda mēs esam, ir kaut kas tāds, kas pasaulē ir vajadzīgs, ka tā ir nozīmīga šodienas sabiedrībai un cilvēku vajadzībām, kuras jāapmierina. Kā kristietība mani padara par labāku cilvēku? Kā iet papildus jūdzi, lai saprastu tavu perspektīvu vai tavu domāšanu kā X, Y vai Z paaudzei? Kā tu kā latvieti vari mēģināt saprast, ka vācietis vai krievs domās citādāk nekā tu? Varam redzēt, kā dažādu tautību mentalitātēm šķiet, ka ir superspējas, bet mums, cilvēkiem no mazām valstīm, nav šāda domāšanas veida sliktu pagātnes pieredžu dēļ. Lielākā vajadzība ir parādīt, ka kristietība joprojām ir nozīmīga, ka Dievs nav mūs pametis, ka Viņš strādā, ka Svētais Gars ir pieejams. Viņš ieradās šeit vasaras svētkos un joprojām var darīt brīnumus mūsu dzīvēs, savest mūs kopā. Un kopā mēs varam sasniegt vairāk nekā katrs individuāli jebkad spētu.
Kā mēs varam parādīt pasaulē, ka joprojām esam aktuāli?
Es domāju, ka atslēgas vārds ir tavā jautājumā. Mums ir jāparāda. Es domāju, ka mums bieži ir tendence informēt, dalīties ar informāciju. Informācija pati par sevi nav gana. Ārsti zina labāk par citiem, ka smēķēšana ir postoša veselībai. Tomēr ir tik daudz ārstu, kuri paši smēķē. Vajag vairāk kā informācija. Reizēm mēs kā adventisti 19. Gadsimta kustība cenšamies izplatīt informāciju, domājot, ja vien cilvēki zinās, tas ir gana, bet tas nav gana. Zināšanas nevienmēr maina cilvēku rīcību. Motivācijai un informācijai ir jāiet roku rokā. Ja mums patiesi rūp, kā ir teikts teicienā, cilvēkiem neinteresē, cik daudz tu zini, līdz viņi zina, cik daudz viņiem rūpi. Ja mēs parādām patiesu interesi, mīlestību cilvēkos, ja mums viņi rūp, tad viņi redz, ka necenšos viņus piemānīt, kaut ko iegūt, man labāk bez tā. Tā pati vecā lieta, kas tika teikta Abrahamam, caur tevi visas tautas ciltis tiks svētītas. Visas interešu grupas ir ieinteresētas panākt labumu savā dzīvē, iegūt vairāk naudas, gūt labāku dzīvi saviem bērniem. Ja tas nozīmē nozagt kādam teritoriju, īpašumu, pat nogalināt procesā, darām to. Galvenais, lai mūsu impērija cilts, mūsu teritorija ir svētīta. Dievs saka, nē, es izredzēšu cilvēku grupu, kura domās, kā es varu būt svētība kādam citam. Ja tev ir šī altruistiskā domāšana, tad cilvēki to pamanīs. Mīlestība un tolerance var panākt daudz vairāk kā naids un ieroči jebkad varētu. Tas ir tas, kas mums jādara kā kristiešiem, kā pilsoņiem šajā pasaules daļā, kā cilvēkiem uz šīs planētas.
Ko tu vēlētos novēlēt radio klausītājiem?
Es vēlētos, lai jūs jomā, kurā darbojaties, piedzīvotu Dieva mīlestību, to, kā Dievs jūs pieņem tādus, kādi esat, un kā Viņš jūs pastāvīgi aber ar dažādām svētībām. Mēs dzīvojam paaudzē, kas domā, ka tai viss pienākas, un ka tā tam ir jābūt, un mēs neapzināmies, ka tik daudziem cilvēkiem visā pasaulē nav tā, kas ir mums, un ka mums vajadzētu būt pateicīgākiem par to, kas mums ir, un pazemīgākiem, gataviem mācīties, domāt par citiem, ne tikai par sevi, un būt citiem par svētību. Nesiet gaismu tur, kur jūs dzīvojat, lai citi teiktu, pasaule ir labāka, jo tajā esat jūs. Dievam ir jābūt apbrīnojamam Dievam, ja Viņš ir radījis tādu cilvēku kā jūs, kā es.
Lai Dievs svētī tālāk tavu kalpošanu ikdienā, kā arī jums, mīļie radio klausītāji, novēlu pamanīt mūsu līdzcilvēku vajadzības, būt patiesi ieinteresētiem viņos. Dievs mūs ir radījis, lai mēs būtu līdzcilvēkiem par svētību. Jūs klausījāties sarunu ar Transeiropas divīzijas prezidentu Danielu Dūdu, un ar jums kopā biju arī es, Jana Jansone. Līdz citai reizei! Thank you.
Paldies tev, dārgais radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā, 8:00 no rīta. Bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!